Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e premte 17 nëntor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles është mbajtur takimi Këshillit për Stabilizim Asociim Kosovë-BE. Ministri i Serbisë për Integrime Evropiane, Jadranka Joksimović, thotë se Serbia nuk do të kushtëzohet me njohjen e Kosovës për pranim në Bashkimin Evropian. Në një spital në Itali ka vdekur bosi i njohur mafioz Salvatore Totorina. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjyqtar i lartë në misionin e Bashkimit Evropian EULEX që e mbikëqyr sistemin e drejtësisë në Kosovë, ka dhënë dorëheqje dhe është në hetime për shkelje të paspecifikuara, ka thënë dje ky mision. Në kumtesën e misionit EULEX nuk thuhet asgjë për natyrën e hetimit kundërisht gjyqtarit Malcolm Simmons, i cili para se të paraqiste dorëheqje, ishte gjyqtar në këtë mision prej se ai ishte themeluar në vitin 2008. Në vitin 2014, ai ishte emëruar shefi gjyqtarëve në EULEX. Në shpallin e dorëheqjes së tij, Simmons pashtu është ankuar kundër EULEX-it. Ai ka thënë gazetës franceze Le Monde në një intervistë të publikuar dje se ka dhënë dorëheqje pasi as vendi i tij Britania e as Bashkimi Evropian nuk i kanë mbështetur thirrjet e tij për hetimin e korrupsionit në këtë mision. Simmons pashtu i tha kësaj gazete se ai ishte ankuar për pirateri ndaj emailit të tij privat nga një gjyqtar tjetër i EULEX-it. E gjithë kjo shkon kundër procedurës normale, i tha Simmons gazetës Le Monde, dhe ka shtuar se ka kërkuar nga zyra e jashtme britanike dhe BE-ja që këtë zhvillim ta referojë në polici, por kjo është refuzuar. Misioni EULEX në Kosovë është përgjigjur duke thënë se nga Simmons ishte kërkuar që të jepte të gjitha dëshmitë që i kishte për t'i mbështetur akuzat e tij, por për fat të keq ai këtë nuk e ka bërë ende. Simmons në intervistë e ka akuzuar EULEX-in se është mision politik e jo mision për promovimin e sundimit të ligjit. Ministreja e Serbisë për Integrime Evropiane, Jadranka Joksimović, thotë se Serbia nuk do të kushtëzohet me njohje të pavarësisë së Kosovës për pranim në Bashkimin Evropian. Duke reaguar në deklaratën e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, se BE-ja do të kërkojë nga Serbia në nënshkrimin e dokumentit të obligueshëm juridik për normalizimin e raporteve Beograd-Prishtinë, ministreja Joksimović tha sot se kjo nuk do të thotë njohje e pavarësisë së Kosovës, dhe se nënshkrimi dokumentit të obligueshëm juridik është i paraparë me marrëveshjen e Brukselit, raporton agjencia Beta nga Beogradi. Natyrisht se mund të bëhemi antare e BE-s pa e pranuar Kosovën, tha ministrja e Serbisë Jadranka Joksimović dhe ka shtuar se esenca marrëveshjes për normalizim është definimi kornizave të normalizimit, i cili nuk do të na detyrojë ta pranojmë Kosovën e pavarur, por kjo gjithsesi do të thotë se duhet të bëjmë disa lëshime, por me kusht që Prishtina ta realizojë obligimin e vet themelor, që është bashkësia e komunave serbe. Mediat italiane raportojnë se Salvatore Totorina, bosi më i fuqishëm dhe i rrezikshëm mafioz i shekullit të 20, ka vdekur në Burg. Raportohet se Rina vdiq sot herët në mëngjes në sektorin për të burgosur në një spital në qytetin Parma, në pjesën veriore të Italisë, ku ai ishte në vuajtje të dënimit për 10 vrasje të kryera në periudhën 1969-1992. Salvatore Rina, që dje i mbushi 87 vjet, i ka kaluar afro 25 vjet në Burg. Së paku 15 vet janë vrarë dhe 4 të tjerë janë plagosur, pasi dje një autobus i udhëtarëve është ndeshur me një kamion në pjesën perëndimore të Rusisë, kanë thënë zyrtarët. Guvernatori i rajonit të Mariel, ku ka ndodhur aksidenti i rënd, Aleksandar Jevstingiev, i tha rjetit televizive Rosia 24 se autobusi ishte ndeshur me kamionin derisa ishte përpjekur ta tejkalonte një vetur tjetër. Policia lokale tha mbrëmë vonë se numri të vdekurve ka arritur në 15 vet, përfshirë një grua e cila kishte vdekur në rrugë për në spital. 2 prej 4 personave të lënduar që janë në spital janë në gjendje kritike. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, në Bruxelles sot është mbajtur një takimi Këshillit për marrëveshjen e stabilizim asociimit ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, në të cilin ka marrë pjesë edhe kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj. Megjithëse ishte paraprak një konferencë për gazetar pas këtij takimi, ajo është anuluar. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Paleokaj.
Në selinë e Këshillit të Bashkimit Evropian sapo ka përfunduar takimi i Këshillit të Marrëveshjes së Stabilizimit Asociimit në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Në momentin e fundit është anuluar konferenca për shtyp në të cilën kryeministri Aradinaj dhe përfaqësuesja e lartë e BE-s Mogherini është dashur të flasin për rrjedhën e takimit. Gazetarëve u shpërndar vetëm një komunikat për shtyp rreth këtij takimi, në të cilin thuhet se është biseduar për agjendën evropiane të Kosovës dhe për intensifikimin e bashkëpunimit në mënyrë që të avancohen raportet mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Po ashtu është kërkuar nga Kosova që të përshpejtoj dhënjën e rezultateve në reformat që dalin nga marrëveshja e stabilizim asociimit në mënyrë që të vazhdohet rruga evropiane. Këshilli i MSA-s po ashtu ka diskutuar për zhvillimet e fundit politike, për zbatimin e kritereve politike, si dhe për kriteret ekonomike, financiare dhe bashkëpunimin në zbatimin e MSA-s. Po ashtu është diskutuar edhe për vazhdimin e dialogut në mes të Prishtinës dhe Beogradit, i cili lehtësohet nga ana e Bashkimit Evropian, dhe është kërkuar që sa më parë të zbatohen pa vonesa marrëveshjet e arritura në këtë dialog. Kryeministri i Republikës së Kosovës Aradinaj para takimit të Këshillit të MSA-s ka pasur edhe një takim të veçantë me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, me të cilën, sipas komunikatës së lëshuar nga zyra e kryeministrit, ka biseduar për perspektivën dhe rrugën evropiane të Kosovës. Kryeministri Aradinaj ka theksuar se me dinamikën e përcaktuar me qeverisën e re, është përshpejtuar edhe procesi i përmbushjes së agjendës së reformave evropiane dhe kriteret e përcaktuara me marrëveshjen e stabilizim asociimit. Sipas të njëjtës komunikat, kryeministri Aradinaj ka thënë se Kosova është e përkushtuar dhe po punon në reformat në fushën e sundimit të ligjit, në zhvillimin ekonomik, në arsime shëndetësi dhe në fushat tjera, në mënyrë që të arrihet deri në vitin 2018 statusi vendit kandidat për antarësim në BE. Ai ka thënë se perspektiva evropiane e Kosovës duhet të jetë qartë dhe e hapur dhe ka nënvizuar rëndësinë e përmbylljes e procesit të liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian. Aradinaj mësohet të ketë thënë se Kosova ka mbetur vendi i fundit dhe i vetëm në Evropë pa lirinë e lëvizjes dhe për shpejtimin e këtij procesi do ta ndihmonin qytetarët dhe vendin. Kryeministri Aradinaj theksoi se Kosova ka përmbushur obligimet e saj në këtë proces dhe tha se kriteri i mbetur i marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi ka nisur të adresohet me fillimin e punës së komisionit të ri shtetëror. Aradinaj do të ketë sot takim edhe me komisionerin e BE-s për negociata të zgjerimit Johannes Hahn. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleo.